Orthodox Cult.
Poštovani slušalci, počinje još jedno izdanje kulturnog vodiča nazvanog Orthodox Cult. Današnju emisiju tonski uređuje Čedomir Milojević, a vodi Ana Brzaković. Na samom početku današnjeg izdanja Orthodox Culta govorimo i sumiramo događaje koji su obeležili svet umetnosti u prethodnoj 2020. godini. Pored važnih otkrića i uspešnih dela, zatvorene institucije prouzrokovale su, nažalost, i brojne poteškoće koje će ostaviti traga. A Studentski kulturni centar u Kragujevcu i ove godine raspisao svoj konkurs za prvo literarno izdanje, odnosno prvenac o 20. kolu ove edicije. Govorimo sa Nenadom Glišićem, urednikom književnih i tribinskih programa SKC-a, a ovaj razgovor napravio kolega Zoran Mišić. U poslednjem bloku današnjeg izdanja Orthodox Culta sećamo se čuvenog jugoslovenskog vajara i arhitekte Ivana Veštrovića, koji je iza sebe ostavio pregršt kolosalnih spomenika, a nama je negde najpoznatiji onaj posvećen neznanom junaku na Avali kod Beograda, kao i spomenik pobedniku na Kalemegdanu takođe u Beogradu. Na samom početku današnjeg Orthodox Culta govorimo događaje koji su obeležili svet umetnosti u 2020. godini prema online časopisu Art News, koji je pobrojao neke od najvažnijih. Na sam vrh tih događaja ovaj časopis stavlja, citirajući Mostafa Vazirija, generalnog sekretara Egipatskog vrhovnog saveta za starine, kao najveće otkriće 2020. godine, kada su arheolozi u novembru otkrili više od 100 obojenih kovčega u nekropoli u Sakari, južno od Kaira. Kovčezi koji su pronađeni, zapečaćeni i netaknuti, otkriveni su sa pogrebnim maskama, kanopskim vazama i statuama, a najverovatnije potiču iz kasnog i ptolemejskog razdoblja Egipta od 664. do 30. godine pre nove ere. Otkriće će biti podeljeno između 4 egipatska muzeja, uključujući muzej nove administrativne prestonice, koji bi trebalo da bude otvoren u narednim nedeljama. Ovom otkriću prethodi je pronalazak 59 kovčega mesec dana ranije, a bit će ih još prema egipatskom ministru turizma i starine. U martu, navodi dalje pomenuti časopis Art News, je iz muzeja Singer Laren u Holandiji ukradena slika Vincenta van Gogha iz 1884. godine pod nazivom Županijska bašta u Nunenu, dok je ustanova bila privremeno zatvorena zbog pandemije. Videosnimci kasnije pokazali su da su lopovi čekićem provalili kroz staklena vrata muzeja. Umetničko delo još uvek nije pronađeno, iako nijedna krađa iz doba pandemije nije bila toliko važna kao ova u Singer Larenu, drugi muzeji također su se suočili sa vandalizmom zbog oslabljene bezbednosti dok su bili zatvoreni. Osnivač i izvršni direktor Amazona Jeff Bezos, koji se navodno može pohvaliti neto vrednošću od 188 milijardi dolara, stigao je na sam vrh umetničkog tržišta kada je u februaru objavljeno da je on kupac slike Eda Ruša, Povređivanje reči Radio 2, prodate za 52,5 miliona dolara u aukcijskoj kući Kristi u novembru 2019. godine. Iste sezone Bezos je platio 18,5 miliona za sliku Vinjeta 19 Kerija Jamesa Marshalla u Sotheby's, čija je početna cena bila procenjena na 7,5 miliona dolara, posle čega je Bezosova neto vrednost porasla za 49% sa 126 milijardi dolara u februaru prethodne godine. A Art News podsjeća i da su pre nego što je pandemija koronavirusa prisilila umetničke institucije i sajmove širom Sjedinjenih država, Evrope, Južne Amerike i drugih lokacija na zatvaranja ili odlaganja, muzeji u Kini i Hong Kongu već su zatvorili svoje vrata za javnost. U januaru su institucije poput Nacionalnog umetničkog muzeja Kine u Pekingu, Guangdong muzeja umetnosti u Guangzhou, Muzeja umetnosti Union u Wuhanu, Uča centra za savremenu umetnost koji ima nekoliko lokacija širom Kine i javni muzeji u Hong Kongu zatvoreni kako bi se ublažilo širenje COVID-19. Ova rana zatvaranja nagovestila su produženi poremećaj funkcionisanja koji se duboko osjetio u Kini i mnogo dalje i u narednim mesecima. Nakon otkazivanja prodaje uživo, otpuštanja i financijskog pada u vrhunskim aukcijskim kućama, Christie i Sotheby bili su prisiljeni da brzo prekonfigurišu svoje tradicionalne aukcije, a rezultat je bila neka vrsta blockbuster aukcije. Večernje prodaje u više kategorija koje se prenose uživo, kombinujući nadmetanje iz više gradova sa desetinama hiljada gledalaca širom sveta. Sotheby je prvi testirao novi format sa petosatnom večernjom rasprodajom 29. juna. Godinu koju smo ispratili obeležila su i rušenje, uklanjanje, rekontekstualizacija spomenika, pa su tako, usred svetskih demonstracija protiv policijske brutalnosti i rasizma, rušeni i spomenici navodno rasističkim istorijskim ličnostima u gradovima od Charlottesville u Virginiji do Johannesburga u Južnoj Africi. U nekim gradovima zvaničnici su sami sklanjali spomenike, a u drugim slučajevima demonstranti su uzeli stvar u svoje ruke, iskrnavili i rušili spomenike. U Bristolu u Engleskoj demonstranti su srušili spomenik Edwardu Colstonu, trgovcu robljem iz 17. veka, na kraju ga bacivši u obližnju reku Avon, odakle su ga kasnije izvadile lokalne vlasti. A kao jedan od događaja koji u svetu umetnosti obeležio 2020. Art News navodi ideju britanskog arhitekte David Adjaye za novi muzej u Benin City-u u Nigeriji. Iako je još uvijek u fazi predloga, Edo muzej zapadnoafričke umetnosti mogao bi postati i više nego prigodan dom za beninsku bronzu i druge predmete opljačkane ili premeštene širom sveta sumnjivim sredstvima. Kada su planovi postali javni u novembru, Adjaye je za New York Times rekao da zamišlja muzej kao dom renesansne afričke kulture, dodajući da on prvo mora biti za zajednicu, a zatim međunarodna atrakcija. Bilo je ovo sumiranje najvažnijih događaja koji su obeležili svet umetnosti u 2020. godini prema online časopisu Art News. U sljedećem bloku vraćamo se na kulturnu scenu Kragujevca. Kragujevački studentski kulturni centar i ove godine, kao i prethodnih, raspisao je svoj konkurs za prvo literarno izdanje pod nazivom, dakle ta edicija se zove Prvenac. Na ovu temu, o ovom konkursu za knjige koje će u okviru njega biti objavljene, govori Nenad Glišić, urednik književnih i tribinskih programa studentskog kulturnog centra. Sa njime razgovara naš kolega Zoran Mišić.
Kao i svake godine, 15. januara je raspisan konkurs za novo kolo edicije Prvenac. Ovo kolo će biti jubilarno, 20. dakle, ovo već 20. godina kako taj izdavački poduhvat se odvija u Studentskom kulturnom centru Kragujevac. Tako da imamo ove godine jednu izmenu koja je iznuđena, naime, kao što je srpska kulturna javnost već obaveštena pre nekoliko dana, pre 7 dana tačnije, preminuo je Miljurko Vukadinović, koji je bio godinama predsednik naših žirija i koji je bio naša živa veza sa edicijom Pegaz, na koju smo se naslonili u trenutku kada je ovaj Prvenac počinjao, zato što je tada upravo Pegaz bio ugašen, a Miljurko je bio njen pretposlednji urednik. Na taj način, eto, mi želimo da damo neku vrstu počasti našem ne samo članu žirija, već pre svega prijatelju i čovjeku koji je svojim ogromnim iskustvom mnogo uticao na profilisanje autora koji su zastupljeni u ediciji Prvenac, čiji je njuh, kako da kažem, za pronalaženje kvaliteta među mladim autorima bio nepogrešiv, što su potvrdile i mnoge značajne nagrade koje su isti autori dobili. Tako da, eto, pozivamo autore koji imaju manje od 35 godina, koji nemaju za sada objavljen svoj samostalni naslov, dakle svoju samostalnu knjigu, da pošalju tri primjerka svog rukopisa na adresu Studentskog kulturnog centra, to je ulica Radoja Domanovića broj 12 Kragujevac, ili, pošto smo od prošle godine počeli više malo da ove elektronske oblike prijema rukopisa vršimo prosto zbog situacije sa pandemijom, zbog redova u poštama, zbog toga što ne želimo nikoga da izlažemo da čeka, ne znam, na hladnoći ili bilo kojim drugim vremenskim uslovima da se izloži mogućnosti da se zarazi, tako da je moguće poslati i e-mailom. Evo, ja ću reći, e-mail je dakle gile, pa onda ono skckg.com, ali da možda preporučim da se sve to lepo pogleda na sajtu Studentskog kulturnog centra, gde sve ovo što sam ja sada rekao, pa i još neke stvari pišu. Konkurs je otvoren do 15. aprila. Dakle, ima sasvim dovoljno vremena za sve one koji su još uvek dvoume da li su završili rukopis ili nisu, da ga lepo završe, uobliče i pošalju. Dakle, imaju tri meseca nakon zatvaranja konkursa, još jedan mesec otprilike traje donošenje odluke ko su tri ili troje autora koji će biti objavljeni u 20. kolu i dalje, dalje ćemo izveštavati po potrebi.
Evo i poslednjeg bloka u današnjem izdanju Ortodoks kulta. Dakle, sam početak ove godine nije obeležen sa nešto mnogo kulturnih događaja, ali mi se sećamo važnih ličnosti koje su obeležile i decenije, a i vekove koji su za nama. Danas se sećamo velikog jugoslovenskog vajara i arhitekta Ivana Meštrovića, koji nas je napustio na današnji dan 1962. godine, a za sobom ostavio mnoge kolosalne spomenike koji ukrašavaju i našu zemlju, a i našu planetu. Ivan Meštrović, rođen u Vrpolju 15. avgusta 1883. godine, preminuo u South Bendu u SAD-u na današnji dan 1962. godine, bio je jugoslovenski vajar i arhitekta. Diplomirao je likovnu akademiju u Beču, a zatim je bio profesor na likovnim akademijama u Zagrebu, Sirakuzi i South Bendu. Meštrović je rođen u mestu Vrpolje u Slavoniji, ali je svoje detinjstvo proveo u selu Otavice kod Drniša u Dalmaciji, odakle su mu bili roditelji. Kao dete, dok je čuvao ovce, Meštrović je slušao epsku poeziju, narodne pesme i istorijske balade. Rođen je u seoskoj katoličkoj porodici, a njegova religioznost oblikovala se pod uticajem narodne religioznosti Biblije i kasnog Tolstoja. Meštrović je u zrelom dobu govorio svojim prijateljima da je bio srpskog porekla, jer potiče starinom iz novopazarskog Sandžaka od plemena Gavrilovića. Pesnik i diplomata Jovan Dučić utvrdio je da u trouglu Pljevlja, Foča, Goražde postoje dva sela sa zanimljivim imenima Meštrovci i Maštrovac. Bio je to po njemu klasični starosrbijanski kraj pun nemanjičkih tradicija, carskih crkava i tvrđava, gnezdo guslara i heroja nacionalnih. Gavrilovići su utvrđeno je bili izdeljeni na tri grane, a jedna od njih bila je vlastelinska porodica u srodstvu sa srpskim kraljem Urošem drugim. Zabavljanje istorijskim temama na svoj monumentalni način, Ivan Meštrović u sebi imao je jakih osjećaja za srpsku nacionalnu mistiku, kao i veliku unutrašnju duševnu potrebu. Sa 16 godina Harold Bilinić, kamenorezac iz Splita, prepoznao je talenat Ivana Meštrovića i uzeo ga je za šegrta. Njegov umetnički talenat razvio se gledanjem znamenitih građevina Splita i uz pomoć Bilinićeve supruge koja je bila profesorka u srednjoj školi. Uskoro pronalazi jednog bečkog vlasnika rudnika koji je finansirao Ivanovo preseljenje i školovanje u Beču. U najkraćem roku mora je da nauči nemački i da se prilagodi novoj sredini, uprkos brojnim problemima, završio je studije. Svoju prvu izložbu Ivan Meštrović priređuje 1905. godine u Beču sa grupom Secesije uz primetan uticaj stila Art Nouveau. Njegov rad ubrzo je postao popularan i Meštrović počinje da zarađuje dovoljno za učešće na međunarodnim izložbama na koje je putovao sa svojom suprugom Ružom Klein. Njegov kum bio je doktor Laza Popović sa kojim je vajar redovno u međuratnom periodu provodio Božić u Otavicama. Tu se nalazio kamenolom od čijeg kamenolom je Meštrović za života isklesao svoj mauzolej. Taj mauzolej bio je nekoliko kilometara udaljen od rodne kuće. Podignut na otkupljenom zemljištu sa kamenim ukrasima i bareljefima, okrenut ka istoku, a u njemu su katolički oltar od žućkastog kamena i u podu grobna kripta. 1908. godine Meštrović se seli u Pariz, skulpture stvorene u tom periodu donose mu i međunarodnu reputaciju. U Beograd se seli 1911. a ubrzo i u Rim, gde je na svetskoj izložbi primio nagradu za delo Vidovdanski hram, koje je bilo u okviru paviljona Srbije. Tamo je proveo naredne 4 godine proučavajući skulpture antičke Grčke. Po završetku Prvog svetskog rata Meštrović se vraća u novoosnovanu Kraljevinu Jugoslaviju, a kasnije je zimske mesece provodio u svojoj palati u Zagrebu, a letnje u letnjoj kući napravljenoj 30. godina u Splitu. Postao je profesor, a kasnije i direktor Kulturnog instituta u Zagrebu. Ivan Meštrović izvajao je brojne skulpture po narudžbini kraljevske dinastije Karađorđević, posebno kralja prvog Aleksandra Karađorđevića. Među porudžbine kralja Aleksandra ubrajaju se skulptura Sfinge, Miloša Obilića, Marka Kraljevića, junaka kosovskog mita Srđa Zlopogleđa, ženske pandane kosovskim junacima, kao i autoportret samog Meštrovića. Većina poručenih skulptura, kao ideološku pozadinu, imala je ideju integralnog jugoslovenstva. Dela se danas uglavnom nalaze u okviru dvorskog kompleksa na Dedinju. Ivan Meštrović izvajao je preko 50 spomenika tokom svog dvogodišnjeg boravka u Parizu na temu boja na Kosovu. U Parizu rodila se ideja za projekat izgradnje Vidovdanskog hrama, čija je maketa nagrađena u Rimu. Mnogo njegovih ranih dela nose panslovensku notu sa ciljem da se svi Sloveni ujedine. Sa stvaranjem Prve Jugoslavije Meštrovićev rad preorijentiše se na muzički instrumenti i kapele. Sebe je praktično orijentisao na religiozne mitove, pravljene naročito od drveta pod uticajima vizantijske i gotske arhitekture. Najpoznatija dela iz tog perioda su Raspeće i Madona, a kasnije je bio više impresioniran Michelangelom Buonarrotijem kada je pravio veliki broj kamenih reljefa i portreta. U najpoznatija dela Ivana Meštrovića ubrajaju se Grgur Ninski u Splitu, Josip Juraj Strossmayer u Zagrebu, Zahvalnost Francuskoj u Beogradu na Kalemegdanu, Neznani junak na Avali kod Beograda, Spomenik pobedniku na Kalemegdanu u Beogradu, Spomenik Svetozara Miletića u Novom Sadu, Nikola Tesla, dve identične statue, jedna u Beogradu, a druga na Nijagari, Njegošev mauzolej na Lovćenu, Zdenac života u Zagrebu, mauzolej porodice Račić u Cavtatu, Nadežda Petrović u Čačku ispred gimnazije, Anđeo smrti u Beogradu na Kalemegdanu, Crkva Presvetog Otkupitelja u Otavicama, što je zapravo mauzolej porodice Meštrović. U čast Ivana Meštrovića ulica u Beogradu nazvana je po njemu. Evo nas na samom kraju još jednog kulturnog vodiča nazvanog Orthodox Kult, današnju emisiju u kojoj smo predstavili najvažnije kulturne događaje u svetu umetnosti iz 2020. godine, najavili književnu ediciju, odnosno nagradni konkurs Prvenac iz Studentskog kulturnog centra u Kragujevcu, a podsjetili se i impresivne karijere Ivana Meštrovića, čuvenog jugoslovenskog arhitekta i vajara, realizovao Čedomir Milojević, a uredila i vodila Ana Brzaković. Mi vam do narednog izdanja emisije Orthodox Kult želimo mnogo kulture.